beelaa fi dhibee busaa biyya keessaa Oromoo hedduu fixaa jiru laalchisee obbo Naasir Kaliil Awustiraaliyaa irraa qindeessaa gargaarsa uummataaf, akkasumas gorsaa fi koree hojii raawwachiisoo ooraa obbo Fayyeeraa Abdiisaa biyya keessaa dubbifneerra. Tole, obbo Naasir Kaliil, hedduu galatoomaa. Isin haala amma biyya keessa deemaa jiru laalchisee rakkinoota Oromiyaa keessa jirurraa gargaarsa yookaan immoo dhageettii akka argatuu fi warra qophii kana qindeessanii uummata dhaqqabuudhaaf tattaafatan keessaa tokkodha. Yeroo keessanii laattanii yookaan immoo argamtanii nu wajjiniin gaaffii deebii gochuu keessaniif hedduu galatoomaa. Afaan Oromoo SBS irraa jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftan.
Ayyee galatoomi. Yeroo adda addaatti rakkoo biyya keessatti hawaasa mudatuuf gargaarsa namooma hawaasni keenya godhaa ture biyya adda addaarraa. Amma immoo wallagga lixaa keessatti beelli hamaan mudate. Isuma irratti immoo dhibeen busee busaa kan jennuun lubbuu namaa lafarraa dugugaa jira. Dhumaatiin namaa beelaanis haa ta'u dhibee kanaan namni yoo nyaatee garaan qabaannee dhibees irraa dandamachuu hin danda'amu. Meedikaal sappilaayiin dhiyeessiin meeshaa wal'aansaa, qorichaa, meeshaa ittiin ittisanii laafaa miti. Ammallee dhibee kanaan babal'achaa ittisni yoo hin jiraanne, nyaanni gahaan yoo hin jiraanne, bakka beelli jirutti, bakka wal'aansi gahaan hin jirretti dhukkubni hamaan akka busaa yoo seene immoo babal'atee nama hedduu galaafata. Lubbu kanaan lubbuu nama hedduu dhabaa jirra. Gargaarsi qoricha naannoo sanitti akka argamu ogeeyyitiin waldaan ogeeyyitiif xiyyaattis irratti hojjechaa jiru. Akka namni wal'aansa argatu warri miidhaman ammoo midhaan nyaataattis argatanii dhibee kanarraa balaa kanarraa akka dandamatan gochuudhaaf sadarkaa addunyaatti Oromoon jibbaata godhaa jira. Nus naannoo keenyatti egaa kanuma godhaa jirra. Uummanni keenya guddina rakkoo kana bal'ina isaa miidhaa inni gaggeessullee hubatee akkuma Oromoon addunyaa godhaa jiru kana jibbaata kanarraa akka qooda fudhatanii uummata keenyatti karaa miidiyaa adda addaatti yaamana isaa dabarsaa turre. Asirrattis har'a kanuma jenna.
Karaa biraa gargaarsi karaa mootummaa biyya keessaa wanti ta'aa jiru ni jira?
Jibbaanni biyya keessaa godhamu ni jira. Qabataman mootummaa naga ammaatitti maal godha akka jiru odeeffannoo isaa ani qabu. Biyya keessaas illee ammoo qaamonni adda addaa akka jibbaata godhaa jiran waldaan ogeeyyii ogeeyyiitti fayyaa kan qoricha dhiyeessuudhaaf tattaafataa jira. Biyya keessas fi biyya alaarraa Oromoonni gargaarsa danda'anii buusanii gara sitti geessuudhaaf jibbaata godhaa jiran. Mana tokko keessaa haati ilmaan afur qabdu sadii awwaaltee sadii dhumanii kaafrafaatu waan itti uwwistuudhaaf dee baala muuzaa gubbaa keessee tokkicha sanuu ka du'aaf jedhu irra teessee ilmoota kitti hafte gubbaa teessee kabochuu argina. Sadii dhumanii kaafrafaatu waan itti kennituudhaaf dee wal'aansa dhabdee ciibsitee irra teessee kabochuu argina. Ka ijoolleen ammoo nyaata dhabanii. Maalnoo riistaanii suuraan nama irraa deemee miidiyaa irratti argamanii hin jiranii. Wanni nuti beeknu agammaatitti dhumaatiin is continuing. Haala kanaa kana keessatti haadholiin Oromoo ilmaan isaanii biyya nagaa keessatti guddifataa jiranii abbootiinis akkasuma harka qabnee gurree mana barumsaa geessinee ilmaan galchinu. Kayoo mana barumsaa irraa nutti godhanii gartee dhungannee makiinaa keessa keenyee galchinu kana. Kanatu achitti kabaala mukaa harca'aa jira. Lubbuu namaattu badaa jira. Haati Oromoo akka nu dhageessu barbaanna. Namni dhala namaa ta'ee gartee Oromoo dhiisaadha. Dhalli namaa hundi gartee nama bira dhaabbachuu yeroo itti qabu. Namni gargaarsi nuti godhaa jirru kun gargaarsa namoomaatti lubbuu namaa baraaruudhaa deemna. It's purely humanitarian waan nuti godhaa jirru kuni namni cufti namni waan kanatti dandeettii qabu kanaatoo namoomaa qabu ka sukanni gochaa hamaa ilma namaa irratti gahu sukanneessu cufti bahee akka nama kana gargaaru koree waan kana qindeessuuf dhaabbatte yaamina gochaa jirtu akka dhaga'an waan qabaniin akka dirmatanii uummata kana lubbuu isaanii baraaran uummata kadhanna.
Tolee karaa mootummaa wanti nageen jiru jettaniittu karaa waldaalee gargaarsaa Oromoo biyya keessatti dhaabbatanii jiranis ta'e karaa alaas ta'e wanti tattaafatamaa jiru jira moo akka?
Haga ammaatti asuma keessaa nutis gargaarsa goone hin qabna. Karaa ijaarsa Dr. Halimaa Anfaan geggeessaniin asiin dura yeroo dheeraarraa kaasee wanti godhamaa ture ni jira. Jirraan organizeeshin kan biyya Australiyaa kanatti hundeeffame yeroo hedduu bakkoota adda addaatti gargaarsa dhiyeessaa ture naannoo sanatti illee akkasuma jibbaata adda addaa godhatan. Amma biyya keessa ammoo akkuma biyya alaa kana dirmatamu ijoolleen hawwisoo Oromoo illee namoonni bebbeekamoon qindaa'anii baankii akaawuntii banee biyya keessaa fi alarraa akka gargaarsa fuudhaa jiranii fi walumaa galatti akka. Akkuma biyyaattu Oromoo biyya alaa jiruu fi warri biyya keessaa fuula garas deebisanii sochiin jabaan godhamu argina. Kan sirriitti hin beekne waan mootummaan godhaa jiru. Probably wanni godhan jiraachuu danda'a. Haga ammaatti sochiin lafarratti ani argaa jiru hin jiru. Yoo tarii asiin booda sochii adda addaa godhanii argines gaasuun fuuldura keenyatti waan mul'atu ta'a. Hanga ammaatti wanti nuti beeknu jaarmoonni. Humna adda addaatiin rakkoo sanii 10 tattaafataa turan sun ammoo waan amma jaarmaa 1-2 godhamu miti. Waldaan wabii bancaatis jibbaata gargar jennaan qabne godha akka ture ni beekna. Amma ammoo wanni kun waan sabni itti deebi'ee godhu malee waan jaarmaa 1-2 ta'uu danda'u miti. Kanaaf mobilaayizeeshinii sadarkaa guutuu biyyaatitti uummanni Oromoo garas fuula deebise. Biyya keessaas biyya alaa nan beeka biyya keessaas warri akka qajeelanii amma fuula garas deebisan irratti hojjetaa jiranii biyya Ameerikaa keessaas biyyuma Oromoon jiru hunda keessaa. Hojii gargaarsa namoomaa kanarratti fuulli deeffatee irratti hojjetaa jira. Dhibdeen kun amma attenshinii guddaa kan argate ammaan tana sochiin riizoorsii moobilaayizeeshinii biyya keessaa fi biyya alaa bifa duriirra wayyoomina qabuun geggeeffamu isaan muummaa eegale. Egaa itti ba'a isaan uummanni Oromoo gara laafessaa ilmaan afur awwaaltee takka qofa bira teessee taphachuu haadha taa'ee ilaalu jennee yaanna. Balaan kun sooshaal miidiyaa gubbaatti suuraan namaa faca'ee jira. Maagnitiidii rakkoo sanii maal akka ta'e ogeeyyiin fayyaa lafarraa dhaqanii waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo achirraa gabaasaa jira. Kana laalee namni akka nu dhaga'u guyyaa hamaa kana aduu hamtuu keessa jirraa uummanni keenya akka nu dhaga'u. Yaamina goona wanni kun waan suukanneessaadha. Haala ulfaataa keessa jirra. Haala akkanaa keessatti namni waan danda'een tokkollee Oromoon ifisa Oromoo namni hin ta'inis kan biraa bumti fide'u. Dhimmi kun it's purely humanitarian. Lubbuu namaa baraaruudhaaf deemna. Kana uummanni akka nu dhagaanii fi akka jibbaata lubbuu namaa baraaruudhaaf taasifamu kanarraa qooda fudhatan uummata keenya kadhanna.
Karaa biraan maal dhaamtu waliigalaa uummata sin dhaggeeffachaa jiru?
Nuti wanti biyya jiru tana keessatti uummanni keenya takka harka dachaafatee beeku harka dachee keessan dachaafatanii yeroo namni miidhamu balaa adda addaatiin yeroo namni qeerraa buqqa'u gaafa namni beelaaf saaxilamu uummanni keenya takka harka keessan dachaafatanii beekanii arras guyyaan guyyoota asiin dura beekaa turre irraa ulfaataa kan hundarra caalu karaa dhumaatii namaatiin. Balaan lama bakka tokkotti wal ga'ee balaan beelaa balaan dhukkubaa bakka tokkotti uummata kana nyaataa jira. Kanaaf lubbuu namaa ka balaa lama yeroo takkatti wal ga'ee lubbuu namaa balleessaa jiru kana uummata keenya du'arraa baraaruuf beelaan yookaan dhukkubaan qoricha dhabaan warra du'an kana lubbuu isaanii oolchuuf. Jibbaata godhamaa jiru kana akka dhageessan akka irraa hirmaatan. Akka waamicha koreen guuturrallee qooda fudhatan warri qindeessitoonni godhan irraa qooda fudhatanii fi lubbuu namaa walumaa nu taanee akka baraarru yaamina isiniif goona arjooma keessanii gara laafina keessan kadhannaa sabni keessan badaa jira dhalli namaa badaa jira wanni godhamaa jiru kun purely humanitarian kanaafuu nu bira dhaabbadhaa nu jala hawwaadhaa. Kootaa jibbaata godhamu kanaa fi humna taatumsa ta'a uummata keessanii fi garaa laafaa waan dandeessan arjooma.
fayyata yeroo keessaniif fayyee ragaamee biyya keessa haalli biyya keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Uummanni beelaa akkasumas buseedhaan dhumaa jira jedhamee gargaarsi biyya alaarraas iddoo adda addaatiiti atattamaan bira ga'uuf dhaqqabamaa jira. Karaa keessaniin akka waldaa gargaarsa Oromootti yookaan Ooraatti maalirra jirtu, maal gochaa jirtu?
Tole, galatoomiyatis fayyaa ta'ii jiraadhu. Dhuguma akkuma tiyyatte haalli biyya keenya keessaa xinnoo keessumaayyuu lixa Oromiyaa rakkoo hamaatu jira. Keessa Buseen akka malee hammaatee babal'atee Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti aanaalee hedduu akkuma weeraraatti dhukkubni hamaa uummata galaasofataa akka jiru. Kanimmoo hubannee yeruma torbee darbe sumarratti hojjechaa turre. Torbee darbe keessa immoo kiruu tokko addanaatii nyaataa fi qoricha hanga tokkoon maallaqa harka keenyarra jiru. Isuma walitti qabnee dhuguuggannee madhaqnee kiruun keenyaa waa jechuun gareen keenyaa asuma adeemanii beegii hanga dhaqanii koboriin darbanii beegii keessaallee gadi kufuu kan jedhamtu lafti hamtuun tokko uummanni baay'een itti dhumee jirti. Isaan bira gahanii qorichas nyaatas raabsaniiru. Boqqolloo kuntaala 80 geessisnee qoricha immoo nama 1,000 ta'u qoricha busee asitti geessine. Nyaata daa'immanii keessumayyuu daa'imman beelaan miidhamaniif abbaatti akkasumas ijoollee geessine. Qoricha akka marfee akka lilmootti fudhatamu isas geessine. Qaqqabne irra hanga tokko garuu homaa waan bishaan irratti waan maxxannoo tokkotti immoo godhan gatii hin qabu. Maxxana baraaruuf uummanni keenya wal faana hiriiru bakka barbaachisu dhagaa dhagaan argisiisu. Horaan immoo haala jiru naannoo sanaati han hubate hundumaa viidiyootiinis suuraatiinis waraabeera. Isa waraabee kanas immoo miidiyaa sarratti gadhiiseera. Feesbuukii horaa jira, waatsaappiin horaa jira, telegiraamiin horaa jira, yuutuubiin horaa jira. Isa dhoobbantanii ilaaltan ragaa hundumaa achirraa argatu.
Akka kanatti amma danda'amu amma tattama danda'amu gargaarre jettanii karaa biraa uummanni maal gochuu qaba jettanii maa dubbattu yeroo dhumaatii ta'aa jiru wajji wal bira qabdanii ilaaltan?
Egaa uummanni keenya uummanni Oromoo naannoo hamaa akkasii kana keessarra jiru fira hanbiraa hin qabu. Uummatuma isaa fagoo jiraatu, harakkatus, nageenyaan isaa jiraatu, qabaatus, hin qabaatinis. Aadaama keenya ta'ee namni wal gargaaruuma qaba. Isaan kun immoo rakkoo hamaa keessadha jiru. Rakkoo hamaa kana keessaa isaan baasuu fi uummanni keenya waluma faana ta'ee tokkummaa isaa eeggate toora isaaf mijateen uummata isaa otoo gargaaree nuti karaa keenya horaan institushinii dhaabbatana. Akka garaa maallaqni qisaasamuu koomitiyaan jedhamu yaaddoon hin jiru. Dhaabbata warra akkasii kana faana hojjechuun immoo uummata keenya rakkoorraa hin baraaraa, qisaasarraa hin baraaraa kan jennu abdii qabnaa. Kanaan karaa horaa haala jiru mijeessitanii akkaawuntii qabnaa miidiyaa keenya irratti ilaaluu dandeessu. Yoo ergitan nuti immoo addanaati haala jiru ilaallee bakka jirutti bakka rakkoon hammaatetti ni qaqqabsiifna uummata keenya.
Fayyaataa yeroo keessanii fi obbo Naasir Kaliil, obbo Fayyeeraa Abdiisaa baay'ee sin galateeffannaa.
Isinillee warri SBS Afaan Oromoo sagantaa keessa kan irratti nu affeettanii akka uummata keenyaatti sagaleen keenya michi koreen godhaa jiru uummata bira akka ga'u hiree nu godhuuf keessaniif baay'ee sin galateeffadha.
Galatooma fayyaata isinis immoo carraa duulaattaniif.
SBS Radio.